Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa melanjutkan membaca kitab Ma Hiya Salafiyah. Langsung masuk ke kitab yang kita sedang baca. Qala Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala, ayyuhal ikhwah, yang punya bukunya dilihat. Wahai saudaraku, kana an-nasu qabla ba'thati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyatin wa amayatin. Manusia dulu sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia dalam keadaan jahiliyah wa amayah. Amayah kebutaan, buta hati, tidak mengerti tentang kebaikan dan tidak mengerti tentang al-haq. Itu kondisi manusia di zaman itu. Min syirkin, kejahilian itu berupa kesyirikan. Wa zulmin, berupa kezaliman. Wa ghiwayatin, dan berupa hal-hal yang melampaui batas. Ghiwayah, yakni melampaui batas. Faba'athallahu sayyidal khalqi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Sayyid al-Khalqi, tokohnya manusia, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ala fatrati minar rusul, setelah masa yang panjang akan kekosongan rasul. Liyukimal millat al-auja, beliau diutus dalam rangka untuk menegakkan agama yang telah al-auja, al-auja yang telah rusak. Al-auja, agama yang sudah bukan lurus lagi, tetapi sudah apa? Terbalik-balik agamanya nabi-nabi sebelum beliau. Fayaqul la ilaha illallah, maka mereka mengatakan la ilaha illallah fayuflihu, maka mereka akan bahagia jikalau mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, inilah kondisi manusia di zaman tersebut. Zamannya disebut dengan istilah zaman jahiliyah, yang ada pada mereka berupa kesyirikan-kesyirikan, kemaksiatan-kemaksiatan, dan semua kezaliman ada pada mereka. Sudah tidak ada lagi al-haq, karena agamanya Nabi Isa telah hilang, sudah berubah, diganti-ganti oleh para pendeta dan pastor tokoh-tokoh agama di zaman itu. Sehingga di dunia ini, di zaman itu, tidak ada lagi orang yang beriman, orang yang saleh, tidak ada lagi. Mereka semuanya di atas jahiliyah. Kemudian Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Bukhari sebagai Sayyidul Khalqi, sayyidnya umat manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, ana, kata beliau, ana, aku, sayyidu waladi bani Adam wala fakhra. Aku adalah sayyidnya, tokoh nomor satunya keturunan Adam semuanya. Sayyid itu tokoh. Kalau dibahasakan dengan kita, orang nomor satunya. Number one. Berarti number one wak. Rokem wahid. Beliau. Sampai pun Adam AS dalam hal kemuliaan di bawahnya beliau. Adam manusia pertama. Tetapi dalam hal kemuliaan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa lihat keterangan yang panjang dalam hadis yang berkaitan dengan syafaatul kubra, syafaatul uzma, syafaat yang besar yang ini terjadi ketika manusia di yaumul mahsyar. Mereka datang kepada Adam meminta agar Adam memohon kepada Allah agar Allah memberikan apa? Segera adanya hisab. Alam tara ma nahnu fi, wahai Adam, abang kau tidak melihat kondisi kami sekarang ini seperti ini parahnya. Adam tidak mampu. Kemudian diperintahkan kepada Nuh, awalur rusul. Nuh adalah rasul yang pertama Allah utus ke muka bumi ini. Mintalah ke sana. Nuh tidak bisa. Nuh perintah kepada Ibrahim. Ibrahim tidak bisa, kepada Musa, kepada Isa. Yang berujung semua umat manusia berbodong-bodong datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itulah terbukti bahwa semua manusia tanpa terkecuali butuh kepada Nabi kita. Dan yang memang berhak untuk memberikan syafaat besar di saat itu adalah hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan pernah kita menyamakan beliau dengan manusia yang lain. Beliau manusia biasa betul, tapi dalam hal kemuliaan, kehormatan, kehebatan, beliau orang nomor satu. Sehingga ketika zaman tahun berapa dulu Nabi kita ditaruh angka 11 apa ya? Masih ingat? Nomor satunya Isaac Newton, Graham Bell, terus siapa itu yang rambutnya wit-wit itu? Einstein. Orang dandan ora bisa kok jadi nomor satu. Nabi kita seorang yang akhlakul karimah, yang mulia, yang terhormat. Nomor satu dari semua para nabi, nomor satu dari semua para rasul, terlebih lagi manusia biasa. Nah, beliau datang dengan membawa akidatu tauhid. Akidah tauhid ini, waikum muslimin, sebuah akidah yang diajarkan oleh Nabi Isa dan diajarkan oleh yang sebelumnya Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabinya Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ada di zaman itu. Nabi Isa nabinya kaum Nasara, tetapi agamanya Musa agama Islam, agamanya Nabi Isa agama Islam. Mereka Islam di zamannya masing-masing. Mereka mendakwahkan kalimat yang sama, La ilaha illallah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu. Tidaklah diutus seorang rasul pun sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku yaitu Allah, fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Sehingga dakwahnya sama. Tetapi di zaman awal-awal Islam, di zaman awal-awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam, kalimat la ilaha illallah sudah menjadi asing di tengah umat di zaman itu. Sudah terlupakan, bahkan sudah menjadi hal yang ditentang oleh masyarakat semuanya. Yahudinya, Nasoranya, Majusinya, musyrikin Quraisynya menentang dengan kalimat la ilaha illallah. Ini sejarah perlu kita tahu yang seperti ini, kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa kurun waktu Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu lama. Kurun waktu Nabi Isa yang mengajarkan la ilaha illallah, ternyata sepeninggal Nabi Isa ajarannya menjadi rusak dikarenakan tangan-tangan para ruhban dan ahbar, tokoh-tokoh ulama mereka dan ahli ibadahnya mereka. Ini diantaranya adalah yang disebut oleh para ulama seperti Bulus. Ya, ini orang Yahudi yang disusupkan kepada Nasara, yang menampakkan ketika zamannya Nabi Isa sebagai pengikut yang setia kepada Nabi Isa. Orang mengaguminya, orang bersimpatik dengannya, seakan-akan Bulus ini adalah penerus Nabi Isa. Padahal dialah orang Yahudi yang disusupkan Majus, dimasukkan ke dalam agamanya Nabi Isa dalam rangka menghancurkan dari dalam. Orang inilah wekau muslimin yang mencetuskan faham Trinitas, atau dia pula yang mencetuskan Nabi Isa adalah ilah, dan seterusnya dan seterusnya. Bulus ini bahasa Arabnya, bahasa kitanya, bahasa merekanya, bukan kita, Paulus. Ini dikasih nama ikan terbesar di depannya. Apa ikan terbesar, Bapak? Ya, Allah. Kalau ada grameh terbesar, mungkin grameh Paulus. Fakadaikum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga agama la ilaha illallah itu pudar, sirna sampai pun di tengah-tengah umatnya Nabi Isa. Sudah tidak ada lagi yang tahu. Sampai hari ini tidak ada seorang pun di antara Nasara yang memegangi la ilaha illallah. Tidak ada. Mereka berkeyakinan salah satu di antara tiga. Bisa Isa adalah Ibnullah, atau Isa huwallah, atau Isa thalitha thalatha. Thalitha thalatha, tiga. Trinitas. Trinitas itu apa sih bahasa kitanya? Trinitas dengan three in one sama apa enggak? Sama ya. Kayak sampo dong. Maka kaum muslimin rahimani jami'an, sampai pun ajarannya, apalagi musyrikin jahiliyah, orang Arabnya, Majusinya, bangsa ini, bangsa itu, semuanya musyrikin. Sampai ketika muncul Nabi kita mendakwahkan la ilaha illallah, jazakallahu khair, mereka menolak dan mengingkarinya. Amun dirubahkan, mas. Ya, mau tunisah.
kula suka demen. Jenengan ada mboten?
Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa tuduhan yang sangat keji kalau agama Islam ini adalah hasil budaya bangsa Arab. Tuduhan yang sangat keji. Bangsa Arab di zaman itu, di zaman awal munculnya Islam, dalam keadaan jahiliyatin wa amayatin min syirkin wa zulmin wa khawayatin. Manusia di zaman itu dalam keadaan jahiliyah, penuh kezaliman, penuh kesyirikan. Kok dikatakan Islam hasil dari budaya jahiliyah? Ngawur saja kamu. Karena ada yang mengatakan Islam budaya Arab. Ngawur saja. Islam muncul dengan ideologi tauhid yang di waktu itu dimusuhi oleh semua pihak. Yahudinya memusuhi, Nasaranya memusuhi, Majusinya memusuhi, semua sekte aliran memusuhi, musyrikin Quraisy memusuhi, bangsa Arab memusuhi. Mana kebenaran bukti ucapanmu yang mengatakan bahwa Islam adalah budaya jahiliyah yang lahir di zaman itu? Budaya bangsa Arab di saat jahiliyah tidak sama sekali. Agama Islam itu agama minallah, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukti ketika Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan kepada mereka, dan ini sebagai sebab turunnya ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Nabi ketika itu naik pada permukaan bukit yang tidak begitu tinggi. Beliau memanggil kabilah-kabilah yang ada di waktu itu. Karena mereka mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang terkenal sebagai al-amin, orang yang terpercaya, orang yang terhormat dalam sejarah sebelum menjadi nabi, terkenal. Ini. Maka ketika beliau mengundang wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Manaf, Ibnu Abdul Syams, datang mereka, datang. Di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan bahagia. Apa yang terjadi? Penolakan yang muncul dari kaum Quraisy yang ada di waktu itu. Di antara yang menolak dengan lantang adalah Abu Lahab, pamannya beliau sendiri, saudara bapaknya beliau. Ini dia. Abu Lahab ini wa kaum muslimin mengatakan kepada Nabi, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Orang Arab kalau lagi bicara dengan nada keras, itu enggak diam tok tangannya pak. Jenengan udhu wong Arab sih ya pak ya. Dengan acung, tabban ya, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau Muhammad. Apakah gara-gara urusan la ilaha illallah ini engkau kumpulkan kami di sini? Abu Lahab hendak mengesankan la ilaha illallah itu urusan kecil. Sampai kita dikumpulkan, apa ini? Celaka engkau, gara-gara ini kami dikumpulkan. Turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh binasa kedua tangannya Abu Lahab. Dan sungguh amat sangat binasa. Langsung ayat ini turun berkaitan dengan orang ini, yang menunjukkan Abu Lahab pasti mati di atas kesyirikan. Binasa dia. Kata ikhwan, ini menunjukkan pertentangan yang sangat keras yang muncul dari kaum Quraisy di waktu itu terhadap dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Padahal barang siapa yang di waktu itu mau mengucapkannya, maka dijamin oleh Rasul dia akan bahagia. Bagaimana dengan kita, Pak? Kalau mengucapkan la ilaha illallah dijamin bahagia tidak? Momennya untuk mengatakan kepada orang, ucapkanlah kalian la ilaha illallah, kalian pasti akan bahagia. Dengan pengertian, kalian pasti akan surga. Gimana kalau mengatakan kayak itu di zaman sekarang ini? Hati-hati, karena beda orang zaman dulu. Di zaman dakwah Islam awal, belum mengatakan, katakanlah oleh kalian la ilaha illallah. Mereka itu paham dengan makna dan konsekuensi yang ada pada la ilaha illallah. Artinya tinggalkan Lata, tinggalkan Uzza, tinggalkan Manat, tinggalkan Hubal, tinggalkan semua patung-patung yang disembah selain Allah. Tinggalkan semua jenis kesyirikan. Dan beribadahlah hanya kepada Allah saja. Sehingga barang siapa di zaman itu mengatakannya, dijamin surga. Karena konsekuensinya mereka sudah paham. Alanek zaman seniki, ayo ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi syiriknya jalan terus, Pak. Lisannya mengatakan la ilaha illallah, nang buri syiriknya tetap. Sing tatoyur, yang nyupang, arti nyupang, Pak, bukan peternak supang, ikan nyupang, bukan. Nyupang cari pesugihan. Ada yang ini, ritual itu. Ada yang melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Padahal mereka mengatakan la ilaha illallah. Sehingga orang yang mengatakan la ilaha illallah harus paham isinya dan mengamalkan konsekuensinya, kandungannya. Terdapat padanya nafi dan isbat dan berikutnya. Baru dia dikatakan sebagai orang yang akan bahagia, tunduk dan patuh, meninggalkan kemaksiatan, mengerjakan perintah, dan begitu seterusnya. Kita baca kembali ucapannya Syekh. Faja'a ma'ul haqqu wa zahaqal batilu. Beliau datang dengan membawa al-haq, dan hancurlah kebatilan dengan datangnya beliau. Artinya datang maksudnya bagaimana? Beliau diutus sebagai nabi dan rasul mendakwahkan al-haq. Dan dengan datangnya beliau membawa al-haq atas utusan-utusan dari Allah, maka kebatilan itu menjadi sirna. Ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Fa innal batila kana zahuqa. Disebutkan dalam Al-Qur'an, telah datang kebenaran maka hancurlah kebatilan, dan sungguh kebatilan itu pasti akan hancur. Tersebut dalam Al-Qur'an ayat yang seperti itu. Sehingga kalau kita mau mengerti al-haq, ya pelajari bimbingan dan ajarannya beliau. Agar supaya kebatilan yang ada pada jiwa kita sirna, lambat laun sirna dengan kita mengerti al-haq yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, apa pada diri kita ada kebatilan, Pak? Tadi saya mengatakan untuk menghilangkan kebatilan yang ada pada diri kita. Hati-hati Pak Ustaz, siapa sih batil? Ngawur bali ngomong. Wah. Seandainya ada yang protes, wahai kaum muslimin, hukum asal kita itu adalah jahil. Lahir dalam keadaan tidak tahu apapun, la ya'lamuna syai'a. Tidak tahu apapun kita ini. Jahula, sangat bodoh. Kalau kita tidak belajar ilmunya Nabi, otak kita ini akan dimasuki berbagai macam pengetahuan-pengetahuan yang itu bukan ajarannya Nabi. Kalau bukan ajarannya Nabi, itu apa namanya? Kebatilan. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَمَادَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Apalagi selain al-haq, melainkan kecuali pasti adalah, kecuali itu pasti adalah sesuatu yang batil. Tidak ada al-haq itu pada diri selain Nabi. Sehingga kalau kita enggak pernah taklim, Pak, tidak pernah ngaji tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, jiwa ini akan terisi oleh animisme, dinamisme, oleh tahayul-tahayul, oleh dugaan-dugaan yang batil, kepercayaan-kepercayaan kepada benda-benda, kepada hal-hal yang keramat, percaya kepada bangsa jin, dedemit, dan yang lainnya. Ini batil yang seperti ini. Atau kalau kita orang yang memiliki akal yang cerdas. Akal cerdas itu IP-nya berapa, Pak? IP-nya berapa? 9? 4? Ya, saya kasih 10 lah. 4. Kikir temsi guru papat. 10. Cerdas sekali dia. Tapi enggak terbimbing oleh hadis. Tidak terbimbing oleh wahyu. Kecerdasannya akan membuat dia di atas batil. Para ulama kita, wa kaum muslimin, hati-hati. Ungkapan yang menyatakan keluar dari otaknya mereka. Dan ini sering saya sebutkan. Kalimat bencana alam, hukum alam, ini semuanya karena alam. Para ulama menghukumi ini syirik. Bahkan syirik akbar. Karena di balik ucapan itu ada sebuah keyakinan bahwa alam ini mengatur dirinya sendiri bukan atas kehendak Allah. Adapun kalau ada bahasa ini lempengan yang pecah kemudian permukaan bumi bagian atasnya kemudian gempa, ini asbab, sebab-sebab faktor-faktor gempa. Tapi kalau sampai berhenti di situ saja, bukan atas kehendaknya Allah. Bukan atas takdir Allah. Ini muatannya syirik, kaum muslimin. Bahkan syirik akbar. Karena menduakan dalam hal keyakinan yang mengatur alam semesta, yang mengatur terjadinya bencana, yang mengatur terjadi musibah, itu bukan hanya Allah, tetapi alam. Bisa dipahami hadirin? Ini bahaya kalimat ini. Dan itu munculnya dari orang-orang yang IP-nya 10 tadi, Pak. Ya. Kalau yang 4 tesi kalah, ini orang cerdas. La haula wala quwwata illa billah. Ilmuwan tapi tidak di atas ilmu Nabi. Batil. Orang jahil tidak di atas ilmu Nabi. Batil. Ini. Sehingga jangan kita sangka nakutara tau batil. Oh, alah. Anu urung tau ngaji ya, rasane urung batil. Begitu nanti ngaji, lama tahun setahun dua tahun ngerti tauhid, aku mbiyen berarti syirik tok ya. Nah, mereka sadar iki awak. Dulu meyakini cecak jati itu ada musibah, dulu meyakini ini, animisme ini meyakini klinik me. Oh, alah. Itu batil. Bagaimana, ikhwan? Sehingga walhamdulillah kita mengenal sunnah Nabi. Dan itu adalah al-haq. Dengan datangnya ilmu al-haq, akan sirnalah batil yang ada di hati-hati kita. Terbongkar. Oh, kita tahu ini sesat, tinggalkan. Oh, ini melanggar, tinggalkan. Oh, ini tidak sesuai dengan wahyu, tinggalkan. Terus isi diri kita masing-masing dengan ilmu al-haq. Ja'a ma'uluda. Kita baca kembali. Beliau datang dengan membawa petunjuk. Ayatnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk dan membawa dinul haq. Ya. Satu-satunya kaum muslimin yang membawa petunjuk di umat ini ya, adalah beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya. Kita ini jikalau mengajarkan ajarannya beliau, kita ikut serta menebarkan petunjuk. Tetapi yang pertama kali yang mendakwahkan petunjuk al-huda adalah beliau. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latahdi, sungguh bisa membimbing manusia, memberikan hidayah kepada manusia menuju jalan yang lurus. Beliau yang Allah wahyukan, beliau yang disebutkan dalam Al-Quran, bukan yang lain. Tidak ada ayat sungguh engkau Sunan Bonang mamanya bisa memberikan petunjuk kepada Islam. Enggak ada pak ayatnya. Atau sunan yang terkenal, sunan siapa? Kalijaga. Tukang jaga kali jadi sunan pak. Ulu-ulu. Heran. Ngajine kapan kok jadi sunan? Lumutan lah iya. Heran kita pak. Keblinger kita ini. Mana ada ayatnya? Kepastian orang ini membawa petunjuk. Enggak ada. Yang ada adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan kita palingkan wajah kita untuk mempelajari hal-hal yang tidak jelas. Arahkan wajah kita untuk mempelajari al-huda yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamahul hayatu. Beliau datang membawa kehidupan. Jamahul adlu. Beliau datang dengan membawa keadilan. Wa mahallahu bihi syirka. Dan Allah menghapus. Maha artinya menghapus. Allahu fa'ilnya. Dan Allah menghapus. Bihi. Dengan diutusnya beliau membawa tauhid, Allah menghapus kesyirikan. Arsalahu Allah jalla fi'ulah. Allah mengutus beliau jalla fi'ulah, zat yang maha mulia pada ketinggiannya. Jalla fi'ulah yakni sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatan lil alamin, sebagai rahmatan bagi alam semesta. Basyiran wa nadhiran, memberi kabar gembira. Wa nadhiran, dan memberi kabar ancaman. Ini beliau diutus dalam rangka rahmatan lil alamin, membawa kabar gembira dan membawa kabar ancaman. Basyiran liman amana bihi, beliau memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang beriman kepada beliau. Liman aman, li bagi man, siapa saja orangnya, amana bihi yang beriman kepadanya. Wa nadhiran liman asah, dan beliau memberi kabar ancaman kepada siapa saja yang bermaksiat kepadanya. Wasadan sunnatihi, dan siapa saja yang menghalangi sunnahnya. Beliau memberikan ancaman kepada siapa saja yang menghalangi manusia untuk mengikuti sunnahnya beliau. Ya. Fafarraqallahu bihi bainal haqqi wal batili. Fafarraqallahu, maka Allah memisahkan, membedakan bihi, melalui dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara yang hak dengan yang batil. Bisa mengikuti Bapak? Ketinggalan apa enggak? Ndalah ya insyaallah ya. Ya. Adapun kalau bareng siapa yang ketinggalan, mungkin ada yang punya rekaman, bisa nanti mengulang melalui apa? Rekaman di HP. Kalau ada. Nah, kalau seandainya diperlukan. Kita sebutkan dulu. Beliau mengatakan ja'amaul huda. Rasulullah membawa petunjuk. Ja'at mahul hayatu. Datang bersama beliau kehidupan. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Yang namanya hati. Hati itu ada yang hidup dan ada yang mati. Hati yang mati itu tandanya apa? Hati yang mati tandanya tidak ada iman. Tidak ada takwa. Tidak ada tauhid. Tidak ada ibadah. Hati kolbun mayit. Hati mati. Dengan datangnya ajarannya Nabi, ilmu yang disampaikan oleh beliau, akidah yang disampaikan oleh beliau, ibadah-ibadah, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh beliau, itu menyebabkan hati yang tadinya kolbun mayit menjadi kolbun yang hai, hati yang hidup. Hati yang mati itu dalam kegelapan, fi dzulumat, isinya adalah berkecamuk antara kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan, berkecamuk dalam jiwa. Tidak ada rongga iman sama sekali. Seperti itu kondisi manusia. Fi dzulumat. Kemudian dengan dakwahnya beliau, lambat laun disampaikan ilmu, lambat laun disampaikan al-haq, dikasih tahu. Yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ya. Kita amat sangat merasakan itu wahai kaum muslimin. Di saat kita ini hidup sekian tahun belum mengenal dakwah. Ya. Kita mengenal dakwah macam-macam, ada yang umur 20, ada yang umur 30, ada yang umur 40 baru mengenal taklim. Yang sebelumnya tentunya sudah teramat banyak yang masuk, informasi masuk, kesyirikan masuk, bahkan mungkin merdukun pernah, bahkan mungkin ini, mungkin. Banyak alhamdulillah ikhwan, teman-teman kita taklim. Di antara mereka kadang ada yang bercerita tentang masa lalunya. Saya mbiyen kae ki Ustaz. Diampuni ora ya. Alhamdulillah jenengan ngerti taklim, Pak. Mudah-mudahan diampuni semuanya. Tobat dengan tobatan nasuha. Dulunya dia begini begitu. Wah, macam-macam sing jeneng wong. Macam-macam. Demikian pula kita, Pak. Setuju mboten kita, saya sebut kita, mbok wonten sing protes. Kita dulu sebelum ngaji ngertine apa, Pak? Zulumat, kegelapan akidah, kegelapan akhlak, kegelapan ibadah yang sunnah. Kalaulah mau beribadah yang bid'ah. Kalaulah mau berakhlak, akhlaknya sufi. Kalaulah mau berakidah, akidahnya yang klenik, yang kejauhan dan yang lainnya. Zulumat. Walhamdulillah dengan ilmu satu demi satu Allah masukkan ke hati kita sehingga kita menyadari kebatilan dan kesesatan kita dulu. Kemudian alhamdulillah Allah berikan taufik untuk kita bertaubat darinya dan meninggalkannya terus. Ini perlu disyukuri. Perlu kita ingat ini nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Banyak juga
orang yang ngaji dengan kita ternyata Allah takdirkan dia tidak suka, kemudian dia tidak berangkat lagi. Itu yang pertama kali dan itu yang terakhir kali dia datang. Alias dia kepengen dengan dunianya yang gelap. Dia tidak mau dengan ilmu syar'i. Banyak yang seperti itu. Walhamdulillah kita tidak seperti itu. Ini hal yang luar biasa ya kaum muslimin. Luar biasa, syukuri. Kita tidak bisa melekat hati kita, tidak bisa. Murni itu adalah Allah. Yukallibuhu kaifa syaa. Allah yang membolak-balikkan hati manusia sesuai apa yang Allah kehendaki. Alhamdulillah, aku sadar. Engane ora sadar-sadar, lambu dadi apa? Banyak saudara kita, tetangga kita yang tidak sadar sampai mati. Ada yang pendosa sampai mati. Ada yang syirik sampai mati. Ada yang kufur sampai mati. Ada yang munafik sampai mati. Ini. Maka Nabi kita datang dengan membawa petunjuk, dengan membawa kehidupan. Maka marilah kita menyambut ilmu ini dengan gegap gembita, talabul ilmi, agar hati kita hidup dan jangan dibiarkan mati kembali. Apakah bisa mati lagi? Bisa ya kaum muslimin. Iman itu naik dan iman itu bisa turun. Betapa banyak ya kaum muslimin sebuah kalimat yang jangan sampai terjadi. Kita mengatakan si A dulu ngaji. Si Kis mantan, Pak. Mantan salafi. La haula wala quwata illa billah. Sekarang jadi orang awam, jadi tukang totoan darah, kelepekan darah. Mau nih ngaji. Jangan terjadi. Itu bukti iman itu naik dan iman itu bisa turun. Wallahu a'lam bishawab. Adzan dulu, kemudian baru kita akan lanjutkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimam jami'an. Kita tambah barang sejenak. Di dalam kalimat yang berikutnya Al-Syekh Abdullah Al-Bukhari beliau mengatakan wa mahallahu bihi asy-syirka. Allah Subhanahu wa taala menghapus kesyirikan melalui dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya beliau ini wahai kaum muslimin adalah dakwatut tauhid. Dakwah tauhid itu berisikan dua hal. Yang pertama ifradullah bil ibadah, memerintahkan agar semua manusia mengesakan Allah dalam ibadah. Dan yang kedua adalah menerangkan tentang bahaya kesyirikan. Menyebutkan tentang berbagai macam kesyirikan yang harus diingkari, harus ditinggalkan oleh kita. Sehingga dakwahnya Nabi kita alaihi salatu wasalam menyebutkan semua jenis-jenis kesyirikan, baik dengan secara global atau disebutkan secara rinci sebagai contoh-contoh. Sebagaimana hadirin akan dapati pembahasan itu dalam kitab Tauhid. Berbagai macam hujjah, sepak terjang Nabi kita alaihi salatu wasalam dalam memberangus dan menerangkan kepada umat akan bahaya kesyirikan. Kemudian beliau mengatakan,
arsalallahu jalla fi'ula rahmatil alamin. Allah mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin. Ini sebagaimana tersebut dalam ayat Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmatan bagi alam semesta. Kalimat ini kaum muslimin harus dicamkan baik-baik, bahwa semua bimbingan Nabi itu mengandungi rahmah. Tidak sama sekali ajarannya Nabi yang mengandungi teror atau kezaliman atau radikal. Tidak ada. Semua ajarannya Nabi adalah rahmah. Sehingga janganlah kita ikut-ikutan memberikan label kepada agama Islam dengan Islam radikal. Jangan. Islam itu bukan radikal. Islam itu rahmatan lil alamin. Yang radikal itu terorisnya, khawarijnya, yang mereka mengaku sebagai muslim tetapi jalannya menyimpang dari Islam. Ya. Kemudian berikutnya, fasyiran wa nadhiran. Beliau diutus sebagai pembawa kabar gembira dan diutus sebagai kabar, membawa kabar ancaman. Maksudnya bagaimana Pak? Tentang hal ini. Maksudnya adalah beliau memberitahukan tentang surga Allah berikut tata cara yang bisa ditempuh oleh manusia guna meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jalan ke surga, jalan yang mengantarkan kita menuju al-jannah, itu sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kabar gembira. Wa nadhiran, beliau juga diutus sebagai pembawa kabar ancaman. Artinya bahwa di sana ada neraka dengan dahsyat siksanya. Dan disebut juga oleh Nabi kita sebab-sebab yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam an-nar. Sudah selesai semuanya. Hal yang menyebabkan ke surga selesai. Penjelasannya, prakteknya, contohnya sudah. Demikian pula, hal yang menyebabkan manusia jatuh pada neraka juga sudah diperingatkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam semuanya. Sebutkan dalam sebuah riwayat, ma baqiya syai'un yuqaribu lil jannah illa qad buyyina lakum. Tidak ada satupun amalan yang mendekatkan kalian, mengantarkan kalian ke surga kecuali telah dijelaskan oleh beliau. Sehingga jangan pernah kita berpikir gawe dalan dewek, cara dewek, ibadah dewek, jangan. Jangan sampai kita berpikir menuju ke surga itu bisa melalui jalannya Nabi, bisa melalui jalannya saya, bisa melalui jalannya orang. Karena ada 1001 jalan menuju surga. Tidak ada kalimat itu. Yang ada cuma satu jalannya beliau. Akan datang pembahasan itu di halaman-halaman berikutnya. InsyaAllah. Bahwa jalan menuju Allah cuma satu. Yaitu jalannya beliau. Demikian pula tidak ada satupun yang menyebabkan manusia masuk neraka illa qad buyyina lakum, kecuali sungguh telah diterangkan oleh Nabi. Ini maksiat, ini dosa, ini haram, ini dilarang, ini syirik, ini bid'ah. Sudah diterangkan. Hal-hal yang menjerumuskan manusia kepada nar sudah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa, Pak?
Ini yang terakhir. Siapa yang bisa jawab?
Dalam rangka apa kawai kaum muslimin beliau diutus? Dengan membawa kabar gembira dan dengan membawa kabar ancaman. Dalam rangka apa?
Ada yang tahu apa?
Kalau tidak ada yang tahu, kita tunggu jawabannya sampai besok pagi. Enggak ada yang tahu? Agar manusia tidak protes, betul. Bahasa Arabnya apa, Pak? Orang ngerti. Ya. Enggak apa-apa, karena itu karena enggak ngerti ngaji. Seorang ngerti orang gelem ngaji. Nah, ini yang tercela. Ya. Mubasyirin wa mundirin. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah mengutus para rasul yang banyak pada setiap umat. Dalam hal ini Nabi kita yang terakhir. Dalam rangka memberikan kabar gembira, ini jalan ke surga. Dalam rangka memberikan ancaman, awas, ini jalan ke neraka. Dalam rangka agar jangan sampai manusia memiliki alasan nanti di yaumul kiyamah. Agar jangan sampai manusia beralasan, ya Allah saya tidak tahu. Tidak ada rasul sih, masa saya tahu mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Tidak ada lagi alasan seperti itu. Sudah ada rasul yang menerangkan jalan ke surga, membawa kabar gembira dengan jannah, membawa ancaman dari neraka, sebab-sebab masih dalam neraka. Sudah ada berita, sudah ada yang menyampaikan. Kowe bae sing ora tau ngaji. Sehingga enggak ada alasan, ya Allah, maaf ya Allah, saya enggak tahu. Enggak ada alasan. Bukankah sudah ada rasul? Alam ya'tikum nadhir. Pertanyaannya oleh malaikat, bukankah telah datang kepada kalian nadhir, sang pemberi peringatan? Mereka manusia mengatakan, qaja'ana nadhirun. Enggak bisa mengelak. Sungguh wahai malaikat, telah datang rasul yang memberikan ancaman itu. Akan tetapi kami kadzabna, kami tidak percaya. Ya salahmu orang percaya, siksa. Salahmu orang gelem ngaji. Salahmu tidak mau ta'lim. Salahmu tidak mau mempelajari petunjuk Nabi. Akibatnya kamu tetap di atas kesesatan. Kamu yang salah, bukan Allah tidak mengutus Nabi. Bisa dipahami hadirin? Fa'adawaikum muslimin. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat bagi kita semuanya, dunia wal akhirah. Wallahu alam bisawab. Insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan Kamis yang akan datang lagi. Kamis yang berapa? 4 insyaallah. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.